size güzel istirahat arzuluyorum. Sinir olacağımız ilk 15 dakika ərzində dünyada gözlənilən hadiseler ve günün son haberlerine kulağı asacaksınız. Bu müddət ərzində sizinle Vaqif Məmmədli mən olacağım. Haberlere başlamazdan önce görək dünyada neler gözlənilir. Bugün Almatı'da Asiya'da karşılıklı faaliyet ve inam konferansının ikinci sammiti başlanır. Sammitte Azerbaycan Prezidenti İlham Əliyevin de iştirakı gözlənilir. Slovakiyada parlament seçkiləri başlanır. Əsas mübarizə hakim koalisiya ilə müxalifətdə olan Smer partiyası arasında olacaq. Bugün beynəlxalq telekommunikasiya günüdür. İngiltərə kraliçası Elizabeth bugün 80 illik yubileyini qeyd edir. Bugün Almanya'da futbol üzrə dünya çempionatının daha 3 oyunu keçiriləcək. Çempionatla bağlı verilişimizdə ətraflı maraqlı söhbət olacaq. İndi isə günün son xəbərləri. Qazaxıstan dünən rəsmi olaraq Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinə qoşuldu. Razılaşmanı Almatıda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev imzalayıb. Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev imza mərasimindən sonra keçirilmiş mətbuat konferansında razılaşmanı Qazaxıstan-Azərbaycan münasibətləri habelə Xəzər hövzəsinin inkişafında tarixi dövr, dönüş nöqtəsi adlandırıb. Bu xeyli vaxt aparmış çox vacib bir razılaşmadır. Bizim mütəxəssislər imzalamaq üçün yaxşı işlədilər. Bu razılaşmanın əhəmiyyətini dəyərləndirmək çox çətindir. Məhz Azərbaycanla Qazaxıstan, Orta Asiya ilə Qafqaz regionu arasında ticarətin əsas həlqəsi hesab olunurlar. Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev isə deyib ki, bu razılaşma iki ölkə arasındakı xoş münasibətlərdən xəbər verir. Qazaxıstan neftinin Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri ilə daşınması ilə bağlı Azərbaycanla Qazaxıstan arasındakı bugünkü dövlətlər arası razılaşma bir daha bizim ölkələr arasındakı münasibətlərin yüksək səviyyəsindən xəbər verir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev. Razılaşmaya görə Qazaxıstan nefti tankerlərlə Bakıya, oradan isə Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri ilə Azərbaycan nefti ilə birlikdə dünya bazarlarına çıxarılacaq. İlham Əliyev dünən deyib ki, əgər lazım gəlsə, kəmərin tutumunu artırmaq da olar. İlkin olaraq il ərzində kəmərlə 10 milyon ton Qazaq nefti nəql ediləcək, gələcəkdə isə bu məbləği il ərzində 25 milyon tona çatdırmaq nəzərdə tutulur. Artıq iyulun 13-də Türkiyədə kəmərin rəsmi açılış mərasimi gözlənilir. Qərb agentliklərinin verdikləri məlumata görə Türkiyənin hakim dairələri mərasimə qatılmaq üçün təxminən 50 ölkənin dövlət və hökumət başçılarına dəvət göndərib. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft və onunla yanaşı çəkilən Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərləri Birləşmiş Ştatların Xəzər regionunda uzun müddətli geosiyasi maraqlarından biridir. Bugün Almatıda Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və inam konfransının ikinci sammiti başlanır. Sammit zamanı münasibətlərin inkişafı və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunacaq. Bu təşkilatı Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya, Çin, İran, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan, Tacikistan, Əfqanistan, Pakistan, Monqolistan, Misir, Hindistan, İsrail, Fələstin Muxtariyyəti və Tayland daxildir. Birləşmiş Ştatlar, Ukrayna, Yaponiya və İndoneziya isə sammitdə müşahidəçi kimi iştirak edəcəklər. Washington İranın nüvə proqramı ilə bağlı edilmiş təkliflər paketinə Tehrandan müsbət reaksiyalar gəldiyini deyir. Bunu ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice deyib. Lakin Condoleezza Rice qeyd edib ki, Birləşmiş Ştatlar İrandan daha aydın cavab gözləyir və ümid edir ki, Tehran düzgün yol seçəcək. Həmçinin Avropa Birliyi İranı təkliflərə müsbət cavab verməyə çağırıb. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad bundan əvvəl Şanxayda çıxış edərkən Qərbin etdiyi təkliflər paketini irəliyə doğru addım adlandırıb. Biz bu təkliflərə irəliyə doğru atılmış bir addım kimi baxırıq və mən həmkarlarımdan xahiş etmişəm ki, onları hər tərəfli gözdən keçirsinlər. Allahın köməkliyi ilə biz İranın milli maraqları çərçivəsində öz fikrimizi deyəcəyik. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad. Mahmud Əhmədinəcad təkliflərə vaxtında cavab veriləcəyini deyib. Qərbin etdiyi təkliflər paketində İranın uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandıracağı halda ona sərfəli ticarət əlaqələri təklif olunur. BMT İraqa beynəlxalq maliyyə və siyasi dəstək göstərilməsində Bağdat hökumətinə kömək edəcək. Bunu təşkilatın baş katibi Kofi Annan deyib. Dünən Bağdatdakı Şiə məscidlərindən birində törədilmiş partlayış nəticəsində ən azı 11 adam ölüb. Partlayışı ölmə gedən terrorçu törədib. Həmçinin Amerika hərbiçiləri Yusifiyə yaxınlığında bir əskərin öldürüldüyünü, ikisinin isə itkin düşdüyünü deyirlər. Kubadakı Guantanamo bazasında özünə qəsd etmiş 3 məhbusun cəsədi vətənlərinə göndərilib. Amerika rəsmiləri onlardan ikisinin Səudiyyə Ərəbistanı, birinin isə Yəməndən olduğunu deyirlər. Rəsmilərin sözlərinə görə onlar özlərini asıb. Bugün Slovakiyada parlament seçkiləri başlanır. Əsas mübarizə hakimiyyətdə olan sağ mərkəzçi koalisiya ilə müxalifətdə olan solçu Smer partiyası arasında olacaq. Rəy sorğuları göstərir ki, tərəflərdən heç biri parlamentdə lazım olan səs çoxluğunu yığa bilməyəcək. Bu, Avropa Birliyinə qoşulduqdan sonra Slovakiyada keçirilən ilk parlament seçkiləridir. Bakı polisi dünən İran səfirliyinin qarşısında İran azərbaycanlılarına dəstək məqsədi ilə keçirilən aksiyanı dağıdıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının təşkil etdiyi aksiyada 30-a yaxın adam iştirak edirmiş. Aksiyacılar son zamanlar İranda azərbaycanlılarla rəftara etiraz bildiriblər.
Biz əmrlərimizi bildirəcəyik qardaşlarımızdan. Xaçın qardaşlarımızdan.
Parça görə öz millət özü döyürsünüz. Parça görə öz millət özü döyürsünüz.
Azərbaycanın müxalifət partiyaları və İrandan olan azərbaycanlı dissidentlər son aylar İranın şimalında gedən etiraz aksiyalarında onlarla adamın öldürüldüyünü, yüzlərlə adamın isə həbs olunduğunu iddia edirlər.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Efirdə xəbərətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli. İndi isə gəlin görək bugün Azərbaycan mətbuatı nədən yazır. Qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülkər Akifqız çatdıracaq.
Yeni Azərbaycan qəzetindəki Ermənistan Beynəlxalq Məhkəmə qarşısında dayana bilər başlıqlı məqalədə bildirilir ki, Erva Investment Group şirkəti işğal altında olan qızıl yataqlarında kəşfiyyat işlərinin aparılmasına dair faktlara malikdir. Şirkətin prezidenti Rıza Vəzirinin sözlərinə görə bu faktlar peyk vasitəsilə aparılan çəkilişlər zamanı əldə olunub. Hazırda bununla bağlı müvafiq tədbirlərin görülməsi üçün işlər aparılır və əldə olunmuş materiallar əsasında hazırlanmış sənədlər vəkillərə təqdim olunub. Vəkillər həmin ərizələrdə kəşfiyyat işlərinin dayandırılması üçün sözü gedən sənədləri beynəlxalq məhkəmə vasitəsilə Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinə, həmin ölkənin Amerika, Kanada və Böyük Britaniyadakı səfirliklərinə, həmçinin kəşfiyyat işlərini həyata keçirən xarici şirkətə ünvanlayıblar. Xalq Cəbhəsi qəzetindəki ünvanlı sosial yardım hələ verilməyəcək başlıqlı məqalədə Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədr müavini Millət Vəkili Musa Quliyev bunun səbəbini qanunun icrası ilə bağlı yerlərdə neqativ halların ortaya çıxması ilə izah edib. Sözü gedən qanun beynəlxalq standartlara uyğun olaraq hazırlanıb deyən Millət Vəkilinin sözlərinə görə bəzi məqamları Azərbaycan vətəndaşlarını aşılamaqda problem yaranır. Cənab Quliyevin fikrincə bu qanunun problemsiz icrası üçün ən azı bir il vaxt lazımdır. Gün Səhər qəzetinin əməkdaşı məktəblilərin yay istirahətinin təşkili kimin vəzifəsidir sualına cavab tapmağa çalışıb. Təhsil Nazirliyindən müəllifin sualını belə cavablandırıblar ki, məktəblilər üçün istirahət düşərgələrinin təşkilinə bu qurum baxmır. Bu, ayrı-ayrı rayonlarda icra hakimiyyəti orqanları, bələdiyyələrin köməyi ilə təşkil olunur. Yəni məktəblilərin yay tətilinin təşkili yerli qurumların, bir də xeyriyyə təşkilatlarının ümidinə qalıb. Hökumət isə bu məsələdə heç bir köməklik göstərə bilmir. Amma Təhsil Nazirliyi bu problemi gələcəkdə həll etməyi planlaşdırır. Artıq nazirlik tərəfindən bu yöndə layihələr hazırlanıb. Bu yaxınlarda ölkə prezidenti xüsusi istedada malik uşaqlarla bağlı sərəncam imzalayıb. Nazirlikdə güman edirlər ki, həmin sərəncam bu istiqamətdə xeyli işlərin görünməsinə şərait yaradacaq. Bakıdan Ülkər Akifqızı.
Bu Azərbaycan qəzetlərinin bugün yazdıqları idi. İndi isə keçək futbola. Dünən Almaniyada futbol üzrə dünya çempionatının daha 3 oyunu keçirildi. Dünənki oyunların nəticəsi belədir. Argentina Serbiya Çernigoriya 6-0, Hollandiya Filçi sahilli 2-1, Meksika Angola 0-0. Beləliklə Hollandiya ilə Argentina da artıq növbəti mərhələyə vəsqə qazandı. Bugünkü oyunlar və komandaların vəziyyəti barədə isə həmkarım İlkin Məmmədov danışacaq.
Meksika və Angoladan başqa D qrupunun digər iki komandası, Portuqaliya və İran, şənbə günü meydana çıxacaq. İlk oyunda Angola üzərində 1-0 qələbə qazansa da, zəif oyunu üzündən tənqid edilən Portuqaliya yığmasında Dekonun zədəsi artıq sağalıb və bu oyunda forma geyə bilər. Bu oyunda qazanılacaq qələbə Portuqaliyanın növbəti mərhələyə çıxaracaq, uduzan İransa 3-cü oyunun nəticəsindən asılı olmayaraq yoluna davam edə bilməyəcək. Şənbə günü axşam saat 6-da İ qrupunun favoriti İtaliya yığması çempionatın ən çox qorunan komandası olan Amerika Birləşmiş Ştatlarını qəbul edəcək. Oyuncuları və düşərgəsi ciddi qoruma altında olsa da, öz qapısını qoruya bilməyən Amerika yığması ilk oyunda Çexiyaya 3-0 hesabı ilə məğlub olmuşdu. Afrikanın ən bahalı komandalarından olan Qananı ilk oyunda 2 qolla yenən İtaliya bu oyunda qələbə qazanmaqla növbəti mərhələyə erkən vəsqəni əldə edə bilər. Şənbə günü son oyunda Bakı vaxtıla gecə yarısı daha öncə İtalyanlara yenilən Qana Amerikalılara 3 qol vuran Çexiyaya ilə qarşılaşacaq. Çexlər də bu oyunda qalib gələ bilsə, İtaliya ilə birgə növbəti mərhələyə yüksələcək. Amma hücumçusu Milan Barış'ın çempionatdan öncə aldığı zədəsi hələ tam sağalmayan Çexiyə yığması Amerikalılarla oyunda kolleri də itirib. Bu arada dünya çempionatına oyunçu yarmarkası kimi baxan menecerlər və klublar da boş oturmur. Yay transferlərinin ən aktiv alıcılarından olan Rus milyonçusu Abramovic, Shevchenko, Kalu, Ballack'dan sonra Chelsea üçün bir oyuncu da tapıb. Almanya yığmasının sol cinah müdafiəçisi olan və bu mundialdakı oyunu verdiyi ötürmələr və atdığı qolla diqqət çəkən Filip Lamı Bavariyadan almaq üçün Chelsea Alman klubuna 20 milyon dollarlıq təklif göndərib. Bavariya komandasının rəsmiləri isə təklifin cəlbedici olduğunu, amma Lamı buraxmaq istəmədiklərini bildiriblər. Filip Lam özü isə olayla bağlı bildirib ki, dünya çempionatından sonra nə olacaq deyə bilmərəm, amma indi bütün diqqətimi dünya çempionatına yönəltmişəm.
Bugünkü oyunlar və komandaların durumundan İlkin Məmmədov danışdı, indi isə bir elanı qulaqsaq.
Tanınmışlar 99-cu ildə baş verən istifa Qarabağ məsələsindən bağlı idi. Heydər Əliyev təsadüfən bildi ki, mən Yasamalda, Xruşovkada yaşayam. Tarix üstündə şöbə müdürü idim, kifayət qədər maaş alırdım, aləmi dolandırırdım. 6 il mən vəzifədə oldum və bu hakimiyyətdən özüm üçün heç bir mənzil də almadım.
Azadlıq Radiosunda Bazar günü. Tanımışlar verilişinin qonağı politoloq Eldar Namazovdur. Axşam saat 9-un yarısından 9-a dək dinləməyi unutmayın.
Efirdə xəbərlər verilişidir, indi isə mədəniyyət xəbərləri. Bakıda əslən Yeni Zelandiyadan olan Craig Rolandsın eskizləri əsasında toxunmuş xalçaların sərgisi açılıb. Ülkər Açıqqızı xəbər verir.
Dünən Bakı İncəsənət Mərkəzində əslən Yeni Zelandiyadan olan Craig Rolandsın eskizləri əsasında toxunmuş xalçaların sərgisi açılıb. İxtisasca mühəndis olan Craig Rolands deyir ki, Azərbaycana gələn zaman milli xalça sənəti onu cəlb edib və Azərbaycan rəssamları ilə əlaqə saxlayaraq bu sənətin sirlərinə yiyələnib. Xalça eskizlərində o daha çox Maori tayfasının mədəniyyətinə aid olan xüsusi elementləri təsvir edib.
Mən Azərbaycana gələndə gördüm ki, burada xalçaçılıq çox inkişaf edib. Məndə xalça eskizləri yaratmaq istəyi yarandı. Yaşadığım ölkələrdə mənə təsir edən nə varsa, onları eskizlərimdə əks etdirməyə çalışmışam.
Sərgidə 9 xalça və onların orijinal eskizləri nümayiş olunur. İyunun 20-sinədək sərginin qapıları tamaşaçıların üzünə açıqdır. Bakıdan Ülkər Akifqızı.
Gəncədə isə yeni film studiyası açılıb, bölgə müxbirimiz Saadət Akifqızı xəbər verir.
Gəncədə Gəncə Film Studiyası açılıb. Bu studiyanın ilk sənətli filmi isə təhsillə bağlıdır. Təhsilə ayrılan büdcənin necə xərclənməsindən bəhs edən filmin prezentasiyasında studiyanın rəhbəri Xalidə Babayeva dedi ki, sənətli filmlər çəkmək üçün Gəncədə texniki və yaradıcı potensial var. Xanım Babayevanın sözlərinə görə ilk film qrant hesabına çəkilib. 3600 dollara büdcəsi olan filmin ictimai televiziyada nümayişi üçün danışıqlar aparılır.
Kəşk ki, belə bir film, Gəncə Film ictimai birliyi yaratsaq, Gəncədə kino istehsalına başlamaqla burada həmin inkişafı nail olmaq olar.
Xalidə Babayeva deyir ki, növbəti film Gəncə və ətraf rayonların yollarının təmiri üçün dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitin necə xərclənməsindən bəhs edəcək. Gəncə Təhsil Mərkəzinin rəhbəri Nadir İbadov isə deyir ki, Gəncə Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olsa da, film istehsalı əsasən Bakıda cəmlənib. Cənab İbadovun fikrincə, Gəncədə film istehsalı Azərbaycanın kino sahəsini daha da genişləndirər. Nadir İbadov hesab edir ki, həm də tədris filmlərinə ehtiyac var və Gəncə Film bunun da öhdəsindən gələ biləcək. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Sonda isə gözləntilər barədə bir daha qısaca. Bugün Almatıda Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və inam konfransının ikinci samiti başlanır. Slovakiyada parlament seçkiləri başlanır. Bugün beynəlxalq telekommunikasiya günüdür. İngiltere kraliçası Elizabeth bugün 80 illik yubileyini qeyd edir. Bugün Almanya'da futbol üzere dünya çempionatının daha 3 oyunu keçiriləcək. Xəbər ətəri verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə günün söhbəti olacaq. Bugünkü verilişdə söhbət xaricdə müvəqqəti iş axtaran azərbaycanlılar və ortaya çıxan əngəllərdən gedir. Verilişi Elxan Nəsibli aparır. Bizdən ayrılmayın.
Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Bir dəfə bir neçə praqalı gənclə söhbət eləyəndə maraqlandım ki, yayda nə eləyəcəklər. Gözləmədiyim halda biri dedi ki, bir aylığa İsveçrəyə gedib barda ofisiant işləyəcək. O birisi dedi ki, alma yığmağa gedəcək, ancaq hələ bilmir hansı ölkəyə. Mən soruşdum ki, ali savadlı adam gedib barda ofisiant nə işləyir və ya alma yığır. Cavab verdilər ki, bir-iki aya dollar hesabı ilə 3000, 5000 qazanmağın nəyi pisdir. Onda fikirləşdim ki, Azərbaycanlı niyə belə asanlıqla gedib işləyə bilməsin? Yayda Bakıda qəzetlər açanda nə qədər elan gözə dəyir. Almaniyada tikintidə işləmək ya Yunanistanda limon, portağal yığmaq. Bu elanlara inanmaq olarmı? Gedib işləyib, pul qazanıb, qaydan varmı? Azərbaycan vətəndaşları hələ Sovet dövründən sezona gedirdilər mövsüm işlərə. Müstəqillik dövründə bu mövsümün vaxtı uzanıb il oldu. Rusiyanın Mərkəzi Bankının hələ 1996-cı ildəki hesablamalarına görə, təkcə Rusiyadakı azərbaycanlılar Azərbaycana ildə 5 milyard dollar pul köçürtmüşdülər. Düzdür, sonralar bu məbləğ azaldı. Bununla belə, məsələn, Dünya Bankının, Beynəlxalq Valyuta Fondunun, dünya ölkələrinin müstəqillik dövründə Azərbaycana yardımı üst-üstə götürəndə heç 1 milyard eləmir. Və ya dünyanın ən böyük neft şirkətləri yığışıb konsorsium düzəltdilər, qərara gəldilər ki, Azərbaycana 7 milyard dollar pul qoysunlar. Buna dedilər əsrin kontraktı. Bu Azərbaycana böyük köməkdir. Ancaq o biri tərəfdən bu 7 milyardı xaricdəki bütün azərbaycanlılar evlərinə o vaxt yəqin ki, bir ildə göndərirdilər uzaq başı il yarıma. Əvəzində Azərbaycan hökuməti nə edir? Həmin xaricdə işləyən azərbaycanlılara. Suallar çoxdur və bu suallara cavab tapmağa 3 qonağımız kömək eləyəcək. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Miqrasiya İdarəsinin rəisi Rauf Tağıyev, Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin direktoru Əlifsət Əliyev, Miqrasiya Resurs Mərkəzinin direktoru Azər Allahverənov. Qonaqlarımızı salamlayıram, xoş gəlmişsiniz verilişimizə. Canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz isə radiomuzun Bakı bürosuna 498-57-88 sayılı telefona zəng eləyib istədiyi sualı verə bilər. Əvvəlcə, Bakı sakinlərinin fikirlərini işləyək, görək mövsüm işlərə getmək istəyi ümumiyyətlə aktualdırmı? Qəzetlərdəki elanların dalınca düşüb gedən varmı? Bakı küçələrində sorğunu Babək Bəkir aparıb.
Siz yayda işləməyə, xarici ölkəyə ayda nə qədər versələr gedərsiniz?
Niyə getmirəm, mən mühəndisəm. Ayda heç olmasa 1-3-4 min gələ versinlər. Mən mütəxəssisəm, mən injinirəm, tikinti üzrə. Azərbaycanda iş yoxdur biz üçün.
Başqa işə getməzsiniz ki, ancaq mühəndisliyə gedərsiniz. Deyək ki, fəhləliyə getməzsiniz.
Yox, mən fəhləliyə 65 yaşında gedəcəm. Oğlum gedib də bəsdir.
Yayda xarici ölkəyə, yox. Məncə, ümumiyyətlə, Azərbaycandakı qadınlara inanmıram ki, yəni, pis baxırlar burada, yəni.
Ancaq gedənlər var da.
Var, amma o azlıq təşkil edir indi Azərbaycanda.
3000 dollar versələr gedərdim də ayda.
Ondan az versələr getməzsiniz.
Yox, qardaşım, gedmərəm.
Burada o qədər qazanırsınız, yəni ki...
Yox, az, az. Dəyişin də ona da.
Üstənilə məbləğə gedərdim, çünki mənim üçün bir heç netirmirəm.
Burada az olsun, evimin içində olsun.
Yaxşı mənfəət olsa gedərəm.
Məsələn?
Məsələn, milli pulla 300 min manat.
Mənə elə gəlir ki, bu işləri bütün bizim devlətimiz həll eləməlidir ki, yəni bu duruma gəlib düşməyək ki, cəmaat xaricə getsin, orada bir iş tapsın, eləsin.
Bu qəzetlərdəki elanlara heç müraciət etmişsiniz mi?
Hamısı yalanlar.
İnanmırsınız?
Yox.
Ümumiyyətlə, sizin tanışlardan xaricdə, Rusiyada gedib işləyib, qaydan varma?
Bütün tanışlarım, bütün qovumlarım, cavanlar, hamımız xaricdə, arvadları burada. Uşaqlar.
Məsələn, hansı ölkəyə gedirlər?
Məsələn, gedirlər Rusiyaya, gedirlər Norveca, gedirlər Qollandiyaya, gedirlər Şvetsiyaya, Şvitsariyaya və Germaniyaya.
Mütəxəssis kimi gedirlər, yoxsa alıverə ya fəhləliyə?
Yox, fəhləliyə, mütəxəssis kimi olanın mütəxəssisləri çoxdur.
Azərbaycana nə qədər pul göndərdilər? Yəni sizin oğlunuz?
Azərbaycana mənim oğlum məsələn ayda 300 mənə yolluyur. Özü orada yığır özü üçün.
Burada ailesi var, ailesine 500 yollayır. Maşını alıp gönderir birine eve.
Mübarekdir. Legal yolla gidiyor.
Vize götürür, vizeyle gidiyor da.
Mən de tanıdıklarımdan işten yoktu, okuyanlar var ama.
İşleyim kaydan var, ne iş yoktu var.
Hansı ölçüde mesela?
Öyle Rusya'da, Moskova'nın özünde.
Rusya. Ancak yay fəslinde gidirler yoksa bütün il boyu?
Yok, bütün il boyu.
Ailelerine pul gönderebilirler.
Gönderirler, bəli.
İşləyib qaydanlar var. Özüm heç vaxt müraciət etməmişəm, amma qəzetdən vəbşi müraciət etmirəm. Elan olan işlərə vəbşi müraciət etməmişəm. Müraciət etmişəm bir iki dənəsinə. Yəni məbləğ istəyirlər, yüksək məbləğdə kursuzad istəyirlər ona görə işdən qabaq. Ona görə sərf eləmir.
Yox, elələr var. Yayda gedir, elələr var il boyu.
Ailələrinə pul göndərə bilirlər.
Az. Yəni indi orada o qədər naloqlar çoxalıb ki, vergilər. Ona görə də il boyu işləyirlər. Keçənsə evə pul gələbilir.
Mənim bir tanışım var. İndi hal-hazırda Avstriyadadır. Zaltsburqda dəvət eləyiblər, işləyir. Xadimə kimi işləyir, qadındır. Hətta onlar təklif eləyiblər vətəndaşlığını da, vətəndaşlığı qəbul eləmir, amma deməli orada işləyir, maaşını da alır.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Küçə sorğusunda səslənən bir fikirlə bağlı mən bir məsələni qeyd edeyim. Bizim söhbətimizin mövzusu kimisə xaricdə işləməyə həvəsləndirmək ya əksinə çəkindirmək deyil. Söhbət ondan gedəcək ki, azərbaycanlıların belə imkanı varmı, yoxmu, problem nədədir? İlk sualım isə Əlövsət Əliyevədir, Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin direktoruna. Əlövsət bəy, niyə yay olanda Avropalı gedib xaricdə bir iki ay işləyib pul qazana bilir, azərbaycanlı bunu eləyə bilmir?
Mən deməzdim. İlk növbədə hər birinizi salamlayıram. O cümlədən həmkarlarımı salamlayıram. Rauf bəy, Azər bəy salamlayıram. Və məlumat üçün bildirirəm ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının xaricə mövsümü işlərə getməsi bəlkə də adət şəklini alıb. Bu, Azərbaycanın müstəqilliyindən sonra deyil, hətta istərin vaxtında da mövsümü işlərə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları gedirdilər. Hətta ölkənin daxilində də mövsümü işlər mövcuddur. Bizdə kənd təsərrüfatı, daha çox kənd təsərrüfatı ilə məşğulan əhali dağlıq regionlardan gəlirdi Muğan regionlarına, Muğan zonalarına pambıqçılıq təsərrüfatı ilə məşğul olmağa, pambığı alaqdan təmizləməyə, pambıq toplamağa və mövsümü iş idi. O cümlədən başqa ölkələrə mövsümü işlə bağlı gedən azərbaycanlılar olub və bu gün də bu davam edir və həmişə bizim kənd rayonlarının əksəriyyətində Noruz bayramında, belə deyək də, o vaxt belə deyilirdi, Noruz plovun yenindən sonra Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları bir qayda olaraq Rusiya Federasiyasının ərazisinə mövsümü işlərə gedirdilər və bu gün də o davam edir. Qışda, yəni ciddi soyuqlar olan vaxtda Azərbaycana qayıdırlar və yaz qabağa gedirlər və yenə də payızda hamısı Azərbaycan Respublikasının ərazisinə qayıdırlar. Bu mövsüm işlər bu gün də davam eləməkdədir.
Əlövsət bəy, bəs Avropa ölkələrinə niyə gedə bilmirlər? Avropa ölkələrinə niyə gedə bilmirlər?
Avropa ölkələrinə getmək üçün Avropa ölkələrinə əvvəla müəyyən prosedurlar mövcuddur. Rusiya Federasiyasının ərazisində getmək üçün Azərbaycan vətəndaşlarının viza tələb olunmur. Sadəcə xarici pasport alıb, həmin pasportdan Azərbaycan Respublikasının ərazisini tərk edirlər və işə düzəltmək üçün də heç bir digər prosedurlar tələb olunmur. Lakin Avropa ölkələrinə getmək üçün problemlər mövcuddur. İlk növbədə bu işlə bağlı, Avropaya getmiş azərbaycanlıların, deyək ki, bugün 50 mindən çox azərbaycanlı Qərbi Avropa ölkələrində məskunlaşıb, bunların hər biri faktiki olaraq siyasi sığınacaq üçün müraciət edən şəxs kimi qeydiyyatdan keçsələr də, əslində isə onlar bu və digər formada həmin ölkənin əmək bazarındadırlar və əmək fəaliyyəti ilə məşğul olurlar, müqaviləsiz əmək fəaliyyəti ilə məşğul olurlar, qeyri-qanuni əmək fəaliyyəti ilə məşğul olurlar, amma bunlar sezon deyil, bunlar daimi gedənlərdir.
Əlövsət bəy, deməli, onlar oradan sığınacaq istəyir, o qədər adam, 50 min adam. Əlövsət bəy, 50 min adam sığınacaq istəyir, yəni bu da təsir edir də. Hər Azərbaycan vətəndaşına bir potensial sığınacaq istəyən adam kimi baxırlar.
Və təbii ki, ona görə, əgər mən ona fikrimi deyirəm ki, əgər 50 min Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Qərbi Avropa ölkələrindən siyasi sığınacaq üçün müraciət edirsə, onda həmin ölkənin hakimiyyətdə olan şəxsləri, səlahiyyətli şəxsləri Azərbaycandan əməkli miqrantlara inanmırlar və Azərbaycanda da elə bir təşkilat, elə bir firma mövcud deyil ki, Qərbi Avropa ölkələrinin hər Almaniyanı və yaxud da Avstriyanı inandıra bilsin ki, hətta Yunanistanı inandıra bilsin ki, mənim vətəndaşım sizə alma yığmağa gəlirsə, bu mövsümü iş başa çatandan sonra o Azərbaycana qayıdacaq. Ona görə həmin ölkələrlə Azərbaycanda bu vaxta qədər belə bir qarşılaşma yoxdur, müqavilələr bağlanmayıb. Baxmayaraq ki, bununla bağlı çoxlu firmalar, Azərbaycanda səhv eləmirəmsə, Rauf müəllim dəqiqləşdirər, 9 firma qeydiyyatdan keçib xaricə işçi qüvvəsi göndərmək üçün. Lakin onlar hamısı Ərəb Əmirliyinə, Birləşmiş Ərəb əmirliyinə və yəni Ərəb ölkələrinə cəmi 40 neçə dənə Azərbaycan vətəndaşını işləməyə göndərə biliblər. Avropa ölkələrinin heç birinə nə dövlət səviyyəsində, nə də o yaradılmış firmaların köməyi ilə əməkli miqrantlar bu vaxta qədər göndərilməyib. Var əməkli miqrantlar Avropa ölkələrində müxtəlif öz xətləri ilə, öz kanalları ilə işə və yaxud da Bakıda işə düzəldiyi firmaların dəstəyi ilə təqdimatı ilə gedib həmin ölkələrdə çalışırlar.
Çox sağ olun, Əlövsət bəy. İndi isə sualım Rauf Tağıyevədir, Miqrasiya İdarəsinin rəisinə. Rauf bəy, bu Əlövsət bəyin dediklərlə bağlı bir aydınlıq gətirərdinizmi? Niyə belə az adam göndərilir, ya da heç göndərilmir?
Əvvəlcə, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Həm söhbətlərimizi də salamlayıram, bütün dinləyicilərimizi də. Əlövsət müəllimin dediklərinin bir yüngülvari düzəlişə ehtiyacı var. Avropa ölkələrinə də olan azərbaycanlılar oradan siyasi sığınacaq almaq üçün gedənlər deyil. Düşünürəm, Əlövsət müəllimin özü də belə demək istəmirdi, amma dinləyicilər üçün belə çıxdı. Onlar əslində iqtisadi miqrantlardır. Yəni, daha çox gəlir əldə eləmək üçün, həyat şəraitlərini daha yaxşı qurmaq üçün Avropa ölkələrinə gedənlərdir. Lakin onlar bilirlər ki, Avropa ölkələrinə elə-belə gedib işləyə bilməyəcəklər. Oradan bir status qazanmaq üçün müraciət eləmək ehtiyacı duyurlar ki, bu status onlara imkan versin, həmin ölkədə qalsınlar, yaşasınlar, işləsinlər. Bu səbəbdən də onlar başqa yol görmədiklərindən ola bilsin ki, böyük əksəriyyəti siyasi sığınacaq almaq üçün müraciət edənlərdir. Əslində isə onlar iqtisadi miqrantlardır.
Rauf bəy, bəs bunu bir qanuni çərçivəyə salmaq olmazmı ki, bu adamlar belə çətin yollara düşməsinlər?
Deyim sizə, ümumiyyətlə, siz misal gətirdiniz ki, Avropa ölkəsinin birindən digərinə işləməyə gedir və s. Heç biri üçün başqa ölkəyə işləməyə gedən keyfdən, ləzzət almaqdan getmir. Hər biri öz ehtiyacının ödənməsi üçün başqa ölkəyə işləməyə mövsümü də olsa belə getmək məcburiyyətində qalır. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan Respublikasında qanunvericiliyi ilə başqa ölkələrdə işə düzəlmə mexanizmi tənzimlənir. Bu, Azərbaycan hökumətindən Azərbaycan vətəndaşlarını xarici ölkələrdə işə düzəltmək səlahiyyəti almış, yəni xüsusi icazə almış özəl qurumlar vasitəsilə mümkündür. Eyni zamanda hökumət xətti ilə də mümkündür.
İndiyə kimi nə qədər adam gedib, Rauf bəy, bu yolla?
Qanuni əsaslarla desək, çox, yəni bu şirkətlərin vasitəsi ilə özü gedib işləyənlərin də böyük əksəriyyəti qanuni yolla gedib işləyənlərdir. Çünki bizim qanunvericiliyimiz və konstitusiyamız Azərbaycan vətəndaşlarına istədiyi ölkəyə getmək hüququ verir. Qanuni yolla, yəni o lisenziya almış qurumlar və hökumət xətti ilə başqa məmləkətə işləməyə gedənlər 300 nəfərdən çox deyil.
Çox sağ olun, Rauf bəy.
290, bəli.
Çox sağ olun, yəni 300 nəfərə yaxındır. İndi sualım Azər Allahverənovadır, Miqrant Resurs Mərkəzinin direktoruna. Azər bəy, xaricdə iş təklif edən şirkətlər xətti ilə xaricə, məsələn, Avropaya ya Avstraliyaya gedib işləyən varmı? Məsələn, Yunanın özü niyə işləmir o plantasiyalarda?
Sənin çox sağ olun, xəbər sağlığa görə mən ilk növbədə Rauf müəllimi istərsə Əlövsət bəyə salamlayıram və necə deyərlər, çox şadam ki, onlar da bizim bugünkü müzakirədə yaxın şəkildə, sıx şəkildə iştirak edirlər. Sözsüz ki, yəni söz, üç növbədə bu Yunanistanla bağlı mən demək istəyirəm. Məsələ bundadır ki, bizim tədqiqatlarımız göstərir ki, əksər hallarda, yəni Yunanistanda bu iş təklif edən firmalar Azərbaycan vətəndaşları üçün işi əsasən subtropik bitkilərin plantasiyalarında təklif edirlər. Və biz ki, bu subtropik bitkilər yetiştirilməsi zamanı çox zaman kimyavi hansısa elementlərdən istifadə edirlər, daha çox fermanlardan istifadə edirlər və oradakı iş şəraiti bir o qədər də yəni insanın sağlamlığı üçün də yararlı deyil deyə və çox, bu mümkünlə da çox zaman eləməz kənardan işçiləri dəvət edirlər və çox belə deyək, böyük bir etimamla bilə bilərik ki, bu Yunanistan həmin o dediyiniz o strabiklərinin plantasiyasında çalışan insanların böyük bir qismi məhz MDB məkanının olan insanlardır. O ki, qaldı tutaq ki, həmin o firmalar siz dediniz başqa ölkələrdə yəni iş təklif edirlər, tutaq ki, Avstraliyanın adını çəkdir. Yəni, sözsüz ki, bu tipli firmalar yəni Azərbaycanda həqiqətən də vaxt aşırı yerli qəzetlərdə öz elanlarını verirlər və belə deyək də çox zamanda baxmayaraq ki hər tərəfli şərait yaradırlar, yəni xaricə getmək istəyən insanlar üçün, yəni ən azından bu vədi verirlər. Və nəticədə ona gəlir çıxır ki, yəni bunlar ilkin olaraq o yanınıza düşür, siz bir müsahibə götürürüz, bir vətəndaş dedi ki, yəni biz əvvəlcədən bizdən pul istəyirlər. Həqiqətən də əvvəlcə həmin insanlardan müəyyən bir məbləğ istəyirlər, deyək ki, anketlərin doldurulması və sənədlərin hazırlanması və deyirlər ki, gözləyin qruplar nə vaxt formalaşsa, biz onu da sizi qrup şəklində göndərəcəyik həmin üçün. Və bir çox zamanlar elə olur ki, elə həmin insanlar elə illərlə gözləmək məcburiyyətində qalırlar. Sözsüz ki, bu tipli firmaların firmalar qarşısında da sabahsı günü həmsi bir iddia qaldırmaq çox çətin olur. Çünki Rauf müəllim, Dəlisət müəllim də bilirlər ki, bu tipli firmalar, yəni qısa bir müddət ərzində yaranan bir firmalardır. Sadəcə olaraq bir neçə günlük və ola bilsin bir neçə həftəlik ərzində yaranırlar, necə deyərlər, öz xidmətlərini təklif edirlər. Yəni o ilkin məbləği əldə edəndən sonra çox qısa bir zamanda da öz fəaliyyətini dayandırırlar, öz fəaliyyətini xitam verirlər və yoxa çıxır həmin firma sadəcə olaraq. Amma elə firmalar da var ki, həqiqətən də insanları istər Çexiyə, istərsə də digər Avropa ölkələrini göndərməyə müvəffəq olurlar və bu da, belə deyək, burada da müəyyən bir problemlər ortalığa çıxır. Yəni, biz bu yaxınlardan Miqrasiya Resim Mərkəzində müraciət etmiş bir şəxslə söhbət elədik. O, Almaniyada inkişaf sahəsində çalışırdı və Azərbaycan Fəaliyyət Göstərən bu tipli firmaların əli ilə, yəni o Almaniya üstə bilmişdi, üst Almaniya gedə bilmişdi və orada çox maraqlı bir fakt dedi ki, dedi, biz qanuni şəkildə getdik, yəni vizamız hər şey qaydasında idi, sənədlərimiz qaydasında idi. Əmək müqaviləmiz yalnız 6 ay üçün nəzərdə tutulmuşdu, çünki 6 aylıq bir inşaat işi var idi. 6 ay başa çatandan sonra həmin insan elə bil ki, müəyyən bir məbləğ əldə edir, yəni vacib şəkildə bunu alır. Sonra isə, necə deyərlər, taleyin ixtiyarına bıraxılır. Çünki bu artıq, belə deyəsiz, müvafiq miqrasiya qanunvericiliyinə görə artıq qeyri-qanuni miqrant statuslu şəxsə çevrilir və çox qısa bir zamanda Almaniyanın ərazisini tərk etmək məcburiyyətində qalır. Yəni, təbii ki, tərk edənlər də var, etməyənlər də var. Etməyənlər üst tutular müxtəlif digər belə deyək, şirkətlərə bu sahədə çalışan və o da özəl üçün iş axtarılır və onların qeyri-qanuni miqrant statusda olmaqları onları bir növ, belə deyək də, az müdafiə olunan şəxsə çevirir və biz hətta həmin o şəxsdən də söhbət edək ki, müəyyən etdik ki, o bir inşaat firmasında çalışırdı, qeyri-qanuni miqrant olurlar, yəni bunu qeyri-qanuni bu işə cəlb eləmişdilər və o hər gün o təhlükəni özlərində gözləyir ki, nə vaxtsa buna qarşı belə deyək, qanuni mexanizm keçirir və bunu çox qısa bir zamanda heç bir məvacib ödəmədən, əmək haqqını vermədən bunu deportasiya edə bilərlər və bu deyir ki, biz hər gün bunu gözləyirdik ki, nə vaxtı bu bizim başımıza gələ bilər və digər tərəfdən də hətta bunların şikayət etmək üçün heç bir yerlərdə yoxdur, çünki qeyri-qanuni miqrantlardır, yəni öz hüquqlarını bilmirlər hansı instansiya qarşısında yəni tələb eləsinlər və iş verən qurumlar, xüsusilə də Avropa ölkələrində fəaliyyət göstərən iş verməklə məşğul olan şirkətlər, o qeyri-qanuni miqrantların, xüsusilə də Azərbaycana getmiş insanların bu tipli statusundan belə deyək də öz maraqlarına uyğun şəkildə yəni istifadə edirlər və mən düşünürəm ki, Avropada olan bir çox insanlar, yəni onlar orada təbii ki, status aldıqdan sonra təkcə verilən müxtəlif miqrasiya xidmətləri tərəfindən verilən müavinətlə yaşamırlar. Yəni onlar əmək fəaliyyəti ilə məşğul olurlar. Amma o status almayan insanlar hansılar ki, hələlik ki, gözləyirlər ki, nə vaxtı bunlara status verilir. Onlar müxtəlif şirkətlərdə, müxtəlif yerlərdə çalışırlar və çox zaman bu xidmət sahələri olur ki, yəni burada istər fermalarda iş məsəl üçün Almaniyanın özündə deyək kənd təsərrüfatı sahəsində çalışan insanlar çox sayıda insanlar. İndi Əlövsət müəllim 50 min təxmini bir rəqəm səsləndirdi. Yəni, ola bilsin ki, yəni bu rəqəm ətrafında olsun və bundan bir qədər az olsun. Amma tədqiqatlar onu göstərir ki, bu tipli insanlar bir ölkədə qalmırlar, Avropanın hər hansı bir ölkəsində və onlar sadəcə həmin ölkənin müvafiq qurumları tərəfindən mənfi cavab aldıqda, yəni statusun alınmasını da mənfi cavab aldıqda digər bir ölkəyə miqrasiya edirlər. Və belə deyək də bu Azərbaycandan getmiş və orada əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan insanlar və müxtəlif səbəblərlə status almaq istəyən insanlar daim hərəkətli olurlar. Bu və bu ölkədən digər
Çox sağ olun, Nazər bəy. Əlövsət bəy, burada deyilənlərlə bağlı, əgər nəsə fikriniz varsa deyə bilərsiniz. Bir də mən onu soruşmaq istəyirəm. O gedib, hətta qanuni yolla gedib, qeyri-qanuni miqranta çevrilmək təhlükəsi var. Bu, xaricdə işləmək məsələsini hökumət xəttindən eləməlidirlər, yoxsa özəl şirkətlər vasitəsindən? Hökumət baş qoşmursa, özəl şirkətlər də bir iş görə bilmirlərsə, onda bu problem nə cür həll olunsun?
Deməli, mən qeyd olunanlarla bağlı bir daha qayıdıram bayaqçı fikrimə, Rauf müəllim də düzəliş elədi. Azərbaycan Respublikasında bu beynəlxalq BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının məlumatıdır. Əlövsət Əliyevin məlumatıdır ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları xaricdə siyasi sığınacaq üçün müraciət etmiş Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının sayı 50 minə yaxındır. Və bu dəqiq hər ölkədə neçə nəfər Azərbaycan vətəndaşı var, bu barədə rəsmi statistika mövcuddur və bir çox internet saytlarında var, girib tanış olmaq olar. Amma o problem, eyni zamanda onu qeyd eləmək istəyirəm ki, əhalisinin sayına görə Azərbaycan Respublikası xaricə ən çox işçi qüvvəsi göndərən ölkələrdən biridir dünyada. Təkcə Moskvada ötən ayın məlum, bu ayın altısında yayılmış Moskvadan yayılmış məlumata görə təkcə Moskva əhalisinin 8.1%-ni azərbaycanlılar təşkil edir. Və bunlar hamısı əməkçi miqrantlardır. Qoy olsun 3%-i, 4%-i onların uşaqları, digərləri hamısı 18-35 yaşında olan şəxslərdir, əməkçi miqrantlardır. Amma Azərbaycandan xaricə işçi qüvvəsi göndərən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyidir rəsmi dövlət səviyyəsində və Azərbaycanda 4-9 müstəqil firma lisenziya verilib ki, xaricə işçi qüvvəsi göndərsinlər. Həmin müstəqil firmaların marağı yoxdur, ona görə ki, həmin firmaları təsis edənlər əksəriyyəti dövlətdə müəyyən vəzifə tutmuş şəxslərdir və onu rezerv özləri üçün yaradıblar ki, sabah mən işdən gedəndə bu fəaliyyətlə məşğul olaram. Eyni zamanda bu fəaliyyəti kifayət qədər təbliğ olunmayıb, bu fəaliyyəti bilənlər yoxdur. Məsələn, mən bu sahədə professional deyiləm, mən professional olsaydım doğrudan belə bir firma yaradar və cəhd eləyərdim ki, xaricə işçi qüvvəsi göndərim. Bu həm sahibkarlıq fəaliyyətinin bir sahəsidir, yeni sahəsidir Azərbaycan üçün və kifayət qədər gəlirli sahəsidir. Yəni, bunun özün cəmaata təbliğ edə, iş bilənlərə, iş bacaranlara təbliğ eləmək lazımdır ki, belə firmalar inkişaf eləsinlər, xaricə işçi qüvvəti göndərsinlər və özləri də müəyyən sahibkarlıq fəaliyyətinin bu sahə bir sahəsi kimi özləri kifayət qədər gəlir əldə edə bilsinlər. Əgər Azərbaycan Respublikasında xaricə gedən işçi qüvvəsi ilə bağlı miqrasiya prosesləri tənzimlənmiş olsa, Azərbaycan bu xeyli dərəcədə dövlətin büdcəsinə gəlir gətirmiş olar. Çünki təkcə Rusiya Federasiyasından məsulunlaşan Azərbaycan vətəndaşı ayda Azərbaycana $150-a yaxın pul göndərirsə və bu rəsmi bankların hesabına gəlsə, bu idarə olunmuş formada Azərbaycanın büdcəsinə daxil olsa, Azərbaycanın bankları vasitəsilə Azərbaycan vətəndaşlarına çatdırılmış olsa, bu kifayət qədər böyük gəlirdi. Və dövlət bundan xeyli faydalanmış olar, həm də vətəndaşlar faydalanmış olar. Bugün Rusiya Federasiyasından azərbaycanlılar aparılır, təxminən 15-20% kör təbii surətdə gedir. Deyək ki, gəlirlər oradan, buradan əmək bazarına fəalləri yığırlar, aparırlar, 2 bina, 3 bina tikirlər və heç nə əmək müqaviləsi bağlanmır. Onların sosial müdafiə hüquqları həyata keçirilmir, onlarla sığorta müqavilələri bağlanmır, təhlükəsizlik texnikası ilə bağlı heç bir müqavilə yoxdur. Yəni, Azərbaycan bir dövlət olaraq bu sahədə də iş aparmalıdır və çalışmalıdır ki, Azərbaycan vətəndaşları gedib xaricdə də öz hüquqlarını qoruya bilsinlər və əmək bazarında tutduğu yerə görə öz hüquqlarını qoruya bilsinlər. Eyni zamanda bir dövlət olaraq Azərbaycan maraqlı olmalıdır ki, bu qədər böyütdüyü 18 yaşına qədər, 20 yaşına qədər böyütdüyü vətəndaşları işçi qüvvəti yetişdiribsə Azərbaycan dövlət olaraq ondan fayda götürməyə maraqlı olmalıdır. Və Rusiya Federasiyasını elə belə Rusiya Federasiyası qüdrətli dövlət olduğuna görə öz əməkçi qüvvəsini, işçi qüvvəsini havayı verməli deyil və dövlət bunda maraqlı olmalıdır.
Çox sağ olun, Əlövsət bəy. Dinləyicimiz Mehdi bəy telefon xəttindədir. Buyurun, Mehdi bəy.
Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Mənim üçün maraqlıdır ki, bu cinayətkar elanlar ki, verilir əhalinin miqrasiya məqsədi ilə xarici ölkələrə aparılmasını təmin edir, istiqamətləndirir. Bundan ötürü kimsə məsuliyyət daşıyır, ya onlara qarşı mübarizə aparılır.
Çox sağ olun, Mehdi bəy. Rahat bəy, bu suala cavab verərsiniz. Yəni, onlar niyə cəzalanmırlar? Bir də bu oxucu, ya bizim dinləyicimiz, bu qəzetdə elanları ki, görüb mövsüm iş təklifi olunur. O hardan bilsin ki, bu hansı düzdür, hansı səhvdir?
İcazə verin, mən münasibətimi bildirim, təkcə bu suala deyil. Bu söhbətdə iştirak edən mənim tərəfkeşlərimlə fikirləri ilə də bağlı münasibətini bilirəm. Bilirsiniz, məsələnin qanuni yolun dərindən bilməyəndə üzdən görünən məsələlərə qanuni don geydirib, olmuş fakt paltarı geydirib dinləyicinin diqqətinə çatdırmaq, dinləyicini yayındırmaqdır. Biraz da üzr istəyirəm həm dinləyicilərdən, həm sizdən, həm söhbətlərimizdən. Biraz dilettantlıq var belə danışıqda. Əvvəlcə Menti bəyin sualına cavab verim, sonra qayıdım dediklərimi əsaslandırmağa. Məsələn, burasındadır ki, Azərbaycanda Azərbaycan vətəndaşlarının xarici ölkələrdə işə düzəlməsi fəaliyyəti qanunvericiliyi ilə tənzimlənir. Bu, əmək miqrasiyası haqqında qanundur və bu qanun 1999-cu ildə qəbul olunub. Nədən 1999-da? Çünki indi deyildiyi kimi qəzetlərdə elan verib vətəndaşları aldatma yolu ilə onlardan pul toplayıb ki, xaricdə işə düzəldəcəklər deyə şirkət yaradıb fəaliyyət göstərirdilər və qanunvericilikdə bu qadağa deyildi. Elə belə məsələlərin qarşısını almaq üçün əmək miqrasiyası haqqında qanun qəbul olundu və bu qanunla belə fəaliyyətlə məşğul olmaq istəyənlərə dövlət nəzarəti bu özəl qurumların bu sahədəki fəaliyyətlərinə dövlət nəzarəti təmin olunubdur. Elə bu səbəbdən də Əlövsət müəllim orasını çox düzgün deyir ki, cəmi 9 özəl qurum belə fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün sürü razılıq lisensiya alıbdır. Və onlar indiyə qədər cəmi 32 nəfəri Səudiyyə Ərəbistanında tibbiçilərini işlə düzəldə biliblər. Amma Əlövsət müəllim orasından çox səhv deyirdi ki, dövlət qurumlarında çalışanlar özləri üçün yaradıblar. Hər belə olsaydı, bəlkə də onlar 32 yox, 3500 minlərlə adam göndərərdilər bəlkə də. Öyle deyil. Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olaraq hər bir hüquqi şəxs belə xüsur hazırlıq almaq üçün müraciət eləyə bilər və bu fəaliyyətlə, qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş qaydada məşğul ola bilər.
Rahat bəy, bəs cəzalanan varmı o elanları, adamları aldadıb aparanları, o şirkətlər?
Deyirəm sizə ki, 2000-ci ildən sonra qəzetlərdə xaricdə işə düzəldirəm adı altında ardıcıl olaraq sönməkdədir və bugün belə elan yoxdur. Yalandan demək ki, belə elanlar var. Mehdi bəyə də və o cümlədən digər dinləyicilərimizin də diqqətinə çatdırıram ki, bu fəaliyyət Azərbaycanda təkcə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi deyil, digər aidiyyəti orqanlar tərəfindən də nəzarətdədir. Yəni, bu mal göndərmək deyil, insan göndərmək, vətəndaş göndərmək olduğuna görə hökumət, dövlət bu məsələyə çox ciddi diqqət yetirir.
Çox sağ olun, Rahat bəy. Çox sağ olun.
Azərbaycanda, mən fikrimi tam bildirmədim. Çox vacib məsələyə toxundunuz. Amma
siz fikrinizi deyin, axıracan deyin.
O sərt fikirlərdən qalxsın. İcazə verirsəydiniz 2 dəqiqə davam edəyim.
Buyurun, buyurun, deyin.
Məsələ burasındadır ki, Avropa dövlətlərinə qanuni əsasından gedib orada yaşamağa heç bir başqa yol yoxdur. Məsələn, mənim həm söhbətlərim dedilər ki, Yunanıstana mövsümü işə gedir. Yalandır, belə şey yoxdur. Qəti yalandır. Avropaya gedirlər inşaat işinə. Yalandır, belə şey yoxdur. Bəli, Avropa dövlətləri indi başlayırlar belə məsələyə diqqət yetirməyə. Nədən? Çünki həmin ölkələrə qeyri-qanuni, həmin ölkələrdə qeyri-qanuni qalan başqa ölkə vətəndaşları, xüsusən Sovet İttifaqından gedən insanlar var. Onlar üçün problemlər yaradırlar. Bu insanların da, o cümlədən Azərbaycan vətəndaşlarının da ora gedib ola problem yaratmasının bir güclü səbəbi var. Bu səbəb də həmin ölkələrə başqa yolla, qanuni əsaslarla gedib qalmaq imkanının verməməsidir. Elə buna görə də biz danışıqlar apararkən həmin dövlətlərin nümayəndələrinə nə qədər ki, qanuni yollar müəyyənləşməyib, qeyri-qanuni yollar inkişaf edəcək çağrışını deyirik və çalışırıq ki, həmin dövlətlərdə qanuni əsaslarla işləməyə imkan yaransın. Elə bu səbəbdən də artıq Almanya dövləti bir neçə il bundan əvvəl kompüterdə işləyəcək mütəxəssislərə ehtiyacların olduğunu bildirirdilərsə, indi hətta inşaat işçilərini də qəbul eləmək istəyirlər. Elə bu səbəbdən də bir çox dövlətlər indiyə qədər gedib orada qeyri-qanuni olan başqa ölkə vətəndaşlarının legallaşdırırlar. Orada imkan verirlər ki, artıq qanuni əsasından qalsınlar. Biz çalışırıq ki, həmin dövlətlərdə olan Azərbaycan vətəndaşları da legal statusu qazanıb orada işləsinlər.
Rahat bəy, deməli bir dənə belə elan olsa, ya şirkət desə ki, mən sizi Almaniyada işə düzəldirəm, ya Yunanıstanda plantasiyada iş təklif edirəm, deməli buna heç bir vəçlə inanmaq olmaz.
Heç bir vəçindən inanmaq olmaz. Çünki bu elə-belə məsələ deyil.
Çox sağ olun, Rauf bəy. İndi Azərbəyin təşkilatına çoxlu adamlar müraciət edirlər ki, Yunanistanda plantasiyada işləyib, özü də Bakıdan gedib. Azərbəy, yəni Rauf bəy deyir, belə elanlar yoxdur. Yəni bu yalan söhbətdir. Siz nə deyə bilərsiniz?
Yox, yəni ki, Rauf müəllim, ətraflı məlumat yoxdur bu barədə. Məsələ bundadır ki, bilirsiniz, Rauf müəllim öz çıxışında dedi ki, artıq Almaniya hökuməti çalışır ki, Almaniyada çalışan qeyri-qanuni miqrantların statusunu leqallaşdırsın. Bir tərəfdən deyir ki, belələri yoxdur, digər tərəfdən deyir, olanların statusunu leqallaşdırmağa çalışır Almaniya hökuməti. Yəni, bu artıq bir ziyadə bir məqamdır. Digər bir tərəfdə. O ki, qaldı. Yunanistanda hansısa plantasiyada çalışmağa gedən, məsəl üçün bir çox bizim müsahibələr zamanı aşkar eləmişdik ki, həmin insanlar nəinki qəzet vasitəsilə, yəni bu faktı da Rauf müəllimin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, son bir ay ərzində Azərbaycan bir neçə qəzetlərində Çexiyada iş təklifi verən şirkətlərin reklamları gelir, yəni bununla da yaxından məşğul olsalar, yəni bunu aşkar eləmiyorlar. Amma o ki, qaldı Yunanistanda, məsəl üçün, çalışan insanların bir qismi demişlər ki, ya elələri var idi, qəzet vasitəsilə elan almışlar, elələri də var, bu olmuşdur, Rauf müəllim, hansısa 2002-2004-cü illər ərzində. O ki, qaldı, sakin digər bir qismə, onlar demişlər ki, biz bu təklifləri Azərbaycan belə deyək də, elə tanışlarımız vasitəsilə, müxtəlif belə deyək də, kanallar vasitəsilə bu təkliflər bunlara, həmin insanlara gəlirdi və bunlar sənədlərini düzəldir, həmin belə deyək də, arada olan o maklerlər vasitəsilə istər Yunanistan, istərsə digər ölkələrə üst tutub gedirdilər. Təbii ki, ola bilsin ki, Əmək və Əhali Sosial Müdafiə Naziri bundan xəbəri yoxdur, çünki bunlar elə həmin o insanlar vasitəsilə, yəni o sənədlərini göndərirlər, həmin insanların köməyi ilə gedirlər, yəni buna nazirliyin təsir eləmirlər və ona görə də nazirlikdə belə bir informasiya yoxdur. Amma o ki, qaldı, yəni o tədqiqatlara, yəni müxtəlif tədqiqatlar var, tək miqrasiya resim mərkəzinin yox, istər beynəlxalq miqrasiya təşkilatının, istərsə BMT qalqın, istərsə digər beynəlxalq qurumların, özdə nüfuzlu beynəlxalq qurumlarının söhbəri, hep bunların tədqiqatlarında bu fakt daim vurgulanır, daim göstərilir və mən düşünürəm ki, hər bir fakt ayrı-ayrılıqda, yəni araşdırma, yəni ehtiyac var və əgər bir fakt varsa, bu artıq belə bir faktın mövcudluğundan xəbər verir. Və bunu belə deyək ki, üstündən xətt çəkmək və demək ki, bu yoxdur, o yoxdur. Onda maraqlıdır, görəsən o Əlüsət müəllim dediyi kimi, o BMT qalqın o informasiya kanallarında xəbərlər vasitəsilə yayılan o 50 min insan Avropa ölkələrində nə ilə məşğuldur? Yəni bu 50 min üstündən xətt çəkmək olmaz, axı bu insanlar Almaniya istəyir, digər Avropa ölkələrində yaşayırlar, fəaliyyət göstərilir, əmək fəaliyyətində məşğul olurlar, kimisi qanuni, kimisi qeyri-qanuni. Amma mən düşünürəm ki, bu tipli, bu insanların müxtəlif problemləri var, elə həmin yaşadığı ölkələrdə.
Çox sağ olun, Azər bəy, çox sağ olun. Dinləyicimiz Bayram bəyin sualı var. Buyurun, Bayram bəy.
Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Salamlayıram hamınızı. İlhan bəy, birinci sualım sizədir. Nə olar bu veriliş aparanda? Belə bir sual qoyun ki, bu aparıcılarla, bu dinləyicilər də agah olsun. Nəticə nədir ki, bu vətəndaşlar ölkən tərk edir? İkinci sualım Rahat bəyədir. Rahat bəy, xarş edirəm, siz Xarici Miqrasiya İdarəsinin rəisi olmasaydınız, görəsən Əlusət bəyə necə cavab verərdiniz? Mən 95-ci ildə 118-ci qəbis surəti ilə 5500 manat, o vaxtı köhnə Samsungun gəncdə yuxarı, mait mərim idi. Ora bu keçirdim ki, dövlət əmək miqrasi idarəsində gedim xaricə, vəziyyət ağır idi. Yalıyam, ancaq dolanmaq olmaz. Elə oldu ki, sonra dedilər, həkimlərə sarılırlar, 97-ci ildə yoldaşım dayandı. Deməli, nəhayət ona da 5500 keçirdi. Sənətlərini bir ətək pul xərclədi. Diplom incisində tərcümə elədi. Bütün bu pullar xarici konsulluq idarəsindən keçdi. İnanın, 200 dollara qədər azı xərcimiz çıxdı şəxsi bir adamın. Axır ki, biz gedəsi olmadıq. Orada da bilmirəm nə meydana çıxdı, kimlər ortaya düşdü, nə oldu. İndi mənim sualım konkret belədir. Xahiş edirəm, Rahat müəllim, bir vətəndaş mövqeyindən çıxış et. Əsaslandırın ki, bax, bunlar nədir? Əlusət müəllim, çox sağ olun ki, vətəndaş mövqeyindən düzgün siz şərh edirsiniz. Bəli, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşının 18 yaşından yuxarı enerji, əmək ehtiyatları sayılır. Onlar müstəqillik dövrümüzdə Azərbaycana xeyir verməlidirlər. Nəinki? Ölkədən çıxıb getsinlər. Sağ olun, diqqətinizi görürüm, minnətdarım.
Çox sağ olun. Rahat bəy, cavab verərsinizmi? Yəni, bir ətək...
Məmnuniyyətlə, əvvəlcə onu bildirim ki, o qeydə düşən vaxt belə bir qanun yox idi. O da 2000-ci ilə qədər olan söhbətidir. Çox olsun ki, 1995-96-cı illərdə olmuş belə hadisələr baş vermişdir. Mən orada çalışıram 1998-ci ildən
və 1900 vəziyyəti belə görüb o qanunun yaranması üzərində işləmişik. Əmək miqrasiyası haqqında qanun qüvvəyə minəndən sonra belə faktların qarşısı alınıb. Yeri gəlmişkən deyim ki, nəinki dövlət orqanı, hətta lisensiya almış özəl qurumlar da Azərbaycan vətəndaşını xarici ölkədə işə düzəltməyə çalışarlarsa, bunun müqabilində Azərbaycan vətəndaşlarından heç bir haqq almaq ixtiyarları yoxdur. Bir söz də deyim, mənim həm söhbətlərim də elə dəfələrlə təkrarlayırlar ki, beynəlxalq təşkilatlar təsdiqləyir ki, Avropada siyasi sığınacaq almaq üçün 50 min Azərbaycan vətəndaşı müraciət eləyib. Bu tamamilə yalan bir faktdır. Bunun əvvəlan onu deyim ki, 2 il bundan əvvəl Danimarka hökumətinin müraciəti əsasında Azərbaycanın müvafiq dövlət orqanlarının, o cümlədən Xarici İşlər, Daxili İşlər Nazirliklərinin nümayəndələri həmin ölkədə olmuşdular. Orada onlara təqdim olunmuş Azərbaycanlı adı ilə Azərbaycanlı olaraq həmin ölkədən Danimarkadan siyasi sığınacaq almaq üçün müraciət edənləri təqdim eləmişdilər. 50 nəfərin içərisindən 8 nəfəri Azərbaycan vətəndaşı olmuşdur. Yerdə qalan Azərbaycan vətəndaşı olmamışdır. Onlar bir qismi İran vətəndaşı, böyük əksəriyyəti isə erməni olmuş və o 8-dən də 3-ü vaxtilə Azərbaycanda yaşamış erməni millətinin nümayəndələri olmuş. Yalnız 5 nəfəri Azərbaycanlı olmuşdur. Bu 5 nəfərin özü də böyük faktdır. Elə bunun da qarşısını almaq üçün Azərbaycanda çox böyük vüsətlə iqtisadiyyat inkişaf eləyir, yeni iş yerləri yaradılır və təkcə onu demək kifayətdir ki, son 2 il yarımda 80 minlə çox üzr istəyirəm. Yeni iş yerləri açılmışdır və bu iş yerləri daimi iş yerləridir, müvəqqəti iş yerləri deyil və bu tendensiya getdikcə daha böyük sürətlə artmaqdadır. Təbii ki, Azərbaycan hökuməti də çalışır ki, vətəndaşları öz ölkələrində daha yaxşı işlə çalışsınlar, bütün ehtiyaclarını ödəyə bilsinlər.
Çox sağ olun, Rauf bəy.
Buna zaman lazımdır.
Çox sağ olun. Əlüsət bəy, indi sualım sizədir. Bu adamlar çətinə düşəndə sizə müraciət edirlər. Bəs çətinə düşməmək üçün əvvəlcədən müraciət edə bilərlərmi ki, məsəl üçün müqavilənin əgər əksiyini siz deyəsiniz və ya vasitəçi şirkət haqqında məlumatı hardan almaq olar?
Mən isə Rauf bəyin o barədə razıyam. Əhalinin Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının məlumatlandırılması istiqamətində son illər Azərbaycan hökuməti tərəfindən ardıcıl işləri görülür. İstər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində, istər qeyri-hökumət təşkilatlarının bazasında, istər Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatında miqrasiya informasiya mərkəzləri yaradılıb və xaricə istənilən işçi qüvvəsi kimi aparılan, istər xarici dəvətlə getmək istəyən və xaricə ümumiyyətlə üst tutmaq istəyənlər bu təşkilatlara müraciət edirlərsə, normal cavabla təmin olunurlar. Orada kifayət qədər profesionallar oturublar və yəni bu sahəni bilən insanlar onları məlumatlandırırlar. Yəni, xaricə getmək istəyən hər bir vətəndaş əmək müqaviləsi bağlayırsa, hansı formada gedirsə, əmək müqaviləsi bağlamırsa, dəvət edən təşkilatlar, işə götürən təşkilat haqqında istədiyi informasiyanı qeyri-hökumət təşkilatlarından ala bilərlər, o cümlədən Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzindən ala bilərlər. Rauf müəllim də telefon deyə bilər, Miqrasiya İdarəsində də mövcud olan, yəni Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Miqrasiya İdarəsində də mövcud olan informasiya mərkəzi haqqında məlumat verə bilərlər. Vətəndaşlar, Azərbaycan vətəndaşlarının özlərində də bu sahədə böyük problem mövcuddur ki, müraciət eləməyi əvvəlcədən dəqiqləşdirib, müraciət eləmədən gedirlər. Sonra ki, dəyim istəyənin ödənilməsi üçün gəlib Əlövsət Əliyev kimlərini axtarıb tapırlar ki, bizi yalladıb aparırlar. Məsələn, bu yaxınlarda biri bizə gəlmişdi ki, məni yalladıb Rusiyaya tikintiyə apardılar. Mənə demişlər, ayda 1000 dollar verəcəm. Gedəndən sonra mənə ayda 500 dollar verdi. Mən də 2 ay işlədim, qayıtdım. Xahiş edirəm, mənə dəyim istəyənin ödənilməsinə yardım eləsin. Belə şeylər çoxdur. Amma yenə deyirəm, əhalinin maarifləndirilməsi istiqamətində də işlər gedir. Amma bir şeyə görə mən çox narahatam ki, biz də Azərbaycan vətəndaşıyıq və mən də çox istərdim ki, Azərbaycan vətəndaşları xaricə gəzməyə getsinlər, istirahətə getsinlər, xaricə sadəcə olaraq belə xoş gün dalınca getsinlər, yüksək işlərə getsinlər. Amma Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları əgər xaricə siyasi sığınacaq almağa gedirsə, bu Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin, o cümlədən firmaların işə düzəltmək firmalarının üzünə xaricin bağlanmasıdır. Mən bir də o fikrə qayıdıram ki, bəli, bu reallıqdır. Azərbaycan hökuməti kemçimiş MDB məkanında ən çox xaricə siyasi sığınacaq üçün müraciət edənlərin vətənidir. Və bu ürək açan bir şey deyil. Ona görə xaricin Qərbi Avropa ölkələri Azərbaycana bağlıdır. Üzünə Azərbaycanın üzünə bağlıdır. Və bir də bu sahə qapalı sahədir. Əhali məlumat daha çox məlumatlandırılmalıdır və daha çox profesionallar bu sahədə firmalar yaratmalıdır. Xaricə işçi qüvvəsi göndərməlidir. Getməlidir xaricdə işçi tələb edənlərlə söhbətlər aparmalıdır.
Əlövsət bəy, mənim bir sualım var. Əlövsət bəy, Rahat bəy dediyi argumentlə bağlı bir sualım var. Deyir, yəni hamı xoş gün dolanışıq dalınca gedir, yəni əksəriyyət. Bunlar da bunu deyə bilmirlər qərb ölkələrinə. Məcburdur desinlər ki, biz incidirlər, biz siyasi sığınacaq istəyirik. Yəni bu argumentlə bağlı nə deyərdiniz?
Bilirsiniz, problem ondadır ki, mən indi bir layihə üzərində işləyirəm, yekunlaşdırmaq üzrəyəm və bir təxminən 50-60 nəfər Avropadan qayıtmış şəxsi müəyyən elədim. Bunlar Azərbaycanda orta səviyyədə, əhalinin orta təbəqəsini təşkil edən şəxslərdir. Keçmiş bakılılardır, keçmiş kübar belə də ailələrinə məxsus olan şəxslərdir, belə deyək. Onlarla söhbət zamanı deyirlər ki, bizə Almaniyanın, Fransanın, bəlkə də bunu belə geniş ictimaiyyətə açıqlanması düzgün deyil, qaçqın şəhərciyində yaşamaq bugünkü Bakıda yaşamaqdan daha rahatdır. Bu mənim üçün çox pis xəbərdir. Bu mənim üçün çox pisdir. Bir Azərbaycan vətəndaşı üçün mən bunu ifadə eləməyə də çətinlik çəkirəm ki, öz Azərbaycan sürətlə inkişaf edən ölkələrdən biridir bugün regionda məlumata görə. Amma nə eləmək olar ki, bu faktlar mövcuddur və inanırıq ki, Azərbaycan inkişaf edir və yaxın gələcəkdə bunlar aradan qaldırılacaq.
Hey, çox sağ olun, Əlövsət bəy. Verilişimizin axırına 4 dəqiqə qalır. Yekun olaraq nələri demək istərdiniz? Buyurun, Azər bəy, bir dəqiqə əgər mümkünsə, yekun olaraq nəyə demək istərdiniz?
Bir dəqiqə ərzində deyə bilərəm. Mən, Elxan bəy, məsələ bundadır ki, biz həmişə firmalar barəsində danışırıq və hansısa, belə deyək də, xaricdə iş təklif edən şirkətlərlə bağlı danışır, qəzetlərdə verilən reklamlarla bağlı danışır. Amma bugün internet vasitəsilə də çox sayda onlarla internet saytları var ki, xaricdə iş təklif edir və Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları, yəni biz bilirik ki, bu kommunikasiya sahəsində də kifayət qədər sağlılar, onlar mütəmadi olaraq internet saytlarına girirlər, daxil olur, oradan informasiya götürür və insanların müəyyən bir qismi həmin o internet saytlar vasitəsilə yayımlanan elanlardan da yararlanmağa çalışırlar və heç bir dövlət, yəni dünyada mən dünya miqyasını götürürəm, heç bir dövlət bu tipli internet saytlarda verilən elanların qarşısına ala bilmir. Sadəcə olaraq biz öz insanlarımızı, öz vətəndaşlarımızı vaxtında maarifləndirməliyik ki, bu tipli belə deyək də təkliflər alarkən çox həssaslıq və dəqiqliklə yanaşsınlar və informasiyanı bir neçə mənbələrdən dəqiqləşdirsinlər. Digər tərəfdən də biz bugün bəli bəyan edirik ki, Azərbaycan hökuməti bəyan edir ki, 380 min artıq iş yeri açılıbdır. Mən bilirəm ki, təxminən 380 min, yəni ən azı yaxın bir iki ildə hələn bir 250 min də iş yerinin açılması nəzərdə tutulub. Və ümid varam ki, yəni Azərbaycanda o dediyimiz iqtisadi sahədə inkişaf həqiqətən də yüksək səviyyədə həyata keçirildikdən sonra həmin o 250 min də işlə təmin olacaq və üstəgəl xaricdə yaşayan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları da öz ölkəsindən qayıdır və Azərbaycanda əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaqla bir tərəfdən özlərinin təhlükəsizliyini təmin etmiş olarlar. Digər tərəfdən də Azərbaycan hökumətinə yardımlarını etmiş olarlar. Yəni
çox,
mən
çox
ən azından ümid bəsləyirəm və arzu edirəm ki, belə də olsun.
Çox sağ olun, Azər bəy. Rahat bəy, yekun olaraq nəyə deyərdiniz? Bir dəqiqə mümkünsə.
Bugün Azərbaycan böyük sürətlə inkişaf eləməkdədir. Ölkə prezidentinin ardıcıl sərəncamları ilə Azərbaycanın, bu cümlədən Azərbaycanın regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı haqqında dövlət proqramları qəbul olunmuşdur və uğurla icra olunur. Bu isə Azərbaycandan gedənlərin sayının getdikcə daha böyük sürətlə azalmasına gətirib çıxarır. Buna baxmayaraq, Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı ilə təsdiq olunmuş adım çəkdiyim sərəncamda xarici ölkədə olan azərbaycanlıların sosial müdafiəsinin təmin olunması üzrə tədbirlər görülməsi də nəzərdə tutulur və bu işdə ardıcıl olaraq davam etdirilir. Bu yöndə artıq bir çox dövlətlərlə müvafiq sazişlər imzalanmışdır və digər dövlətlərlə də belə sazişlərin imzalanması üzərində iş aparılır. Bundan da əlavə artıq başlanılıbdır həm Avropa, həm digər hətta Rusiya ilə, Türkiyə ilə, dövlətləri ilə readmissiya haqqında sazişlər üzərində danışıqlar aparılır ki, həmin ölkədə olan və Azərbaycana qayıtmaq istəyən qeyri-qanuni miqrantların könüllü sürətdə geri qaytarılması üçün hər iki dövlətlər səylərini birləşdirsinlər. Onların öz mənşə dövlətlərində, tutalım Azərbaycanda, normal fəaliyyət göstərmələri üçün hər cür şərait yaradılır.
Çox sağ olun, Rauf bəy, çox sağ olun. Əlövsət bəy, yekun olaraq bir dəqiqə mümkünsə.
Mən də inanmam ki, Azərbaycan yaxın gələcəkdə mənşə ölkəsindən təyinat ölkəsində çevriləcək inşallah. Eyni zamanda mən miqrasiyaya faciə kimi baxmıram, mən miqrasiyaya yeni həyatın başlanğıcı kimi baxıram, mən miqrasiyaya yeni inkişaf kimi baxıram və hesab edirəm ki, Azərbaycanda qaçqın problemi, Rahat bəy, o vaxt başlayır ki, onda insanların hüquqları pozulur və Və mən inanmam ki, yaxın gələcəkdə bu məsələlər də aradan qaldırılacaq. Azərbaycan immigrantlar ölkəsinə çevriləcək.
Çox sağ olun, Əlvəsət bəy. Bununla da günün söhbəti başa çatdı. Mövzu belə idi ki, Azərbaycanlı məsələn mövsüm işlərə xaricə necə gedə bilər? Verişimizdə iştirak edirdilər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri yanında Miqrasiya İdarəsinin rəisi Rauf Tağıyev, Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin direktoru Əlövsət Əliyev, Miqrasiya Resurs Mərkəzinin direktoru Azər Allahverənov. Çox sağ olun, Rauf bəy, ki imkan tapdınız, verilişimizə qatıldınız.
Sağ olun, böyük məmnuniyyətlə qatıldıq.
Çox sağ olun. Çox sağ olun, Əlövsət bəy, ki imkan tapdınız, qatıldınız verilişimizə.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Çox sağ olun. Çox sağ olun, Azər bəy, ki verilişimizə qatıldınız.
Minnətdarım, Elxan bəy.
Söhbət aparırdı Elxan Nəsibli. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe.